Pasākumi paredzēti 4. un 5. klašu skolēniem. Vienas mācības stundas laikā bērniem būs iespēja interaktīvā veidā ar dažādām aktivitātēm un spēlēm uzzināt vairāk par cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī stiprināt saskarsmes, prasmes un iemaņas. Kurzemes plānošanas reģiona projekta Kurzeme visiem vadītāja Sandra Miķelsone slava skaidro, ka ar izglītojošiem pasākumiem palīdzēs skolēniem pašiem veidot savu skatījumu, ko neaizsedz aizspriedumi un stereotipi. Laikā bērniem būs arī iespēja satikt un iepazīt cilvēkus ar invaliditāti, piemēram, paralimpisko spēļu čempioni Diānu Krūmiņu, Kalnozoli romāna Kalendārs mani sauc galveno varoni, Oskaru Petroviču un citus.